Dëgju stenderuar në këtë hapësi radiofonike, dua të ndalem tek një figura gjithmonë aktuale, tek figura e pashtërshme në pikpamin njerëzore, shpirtërore, por do thosh edhe kombëtare, kam fjalën për të lumen nën Terezën Gonxhe Bojagjiun. Dhe kam nderin të bisedoj me këtë figurë me vllahun meshtar dhe biografin shqiptar të së lumës nën Tereze, famullitarin aktual të kishës katedrale të Prizrenit, Don Lush Gjergjin, që nuk ka nevojë për paraqitje të mëtejshme. Don Lush, si vjet para do kohë pikrisht me 7 shtator, kemi kremtuar festin liturgjike, do thotë zyrtare, kishtare, të së lumës nën Terezës, që është edhe dita e kalimit të saj në Hamshim. Po si vjet bin edhe disa përvjetorë të saj, e dua që ju t'ja përkujtoni dëgjuesve tan, cilët janë këta përvjetorë që lidhen ngushtë me figurën dhe veprimtarinë e së lumës nën Terezë.
Po, me kënaqësi të madhe do t'i përgjigjem pyetjes. Si vjet e kemi 80 vjetorin e thirrjes të lumës nënës Tereze, se që dihet ajo të shëjtrorja e letnicës apo zoja Cernagore, se që qënë populli, me 14 gusht të vitit 1928, e kalli një qerinj, e mbi të gjitha e dhezi zemrën e saj, u gjënjëzua para truporës apo shtatorës të nënës së Zotit dhe nënës ton, zojës Cernagore, dhe e prori këtë vendim. Dua të bëhem motër misionare që të shërbej të varfrit e botës. Kjo ishte një vizion profetik, një vajzë 18 vjeçare, shkupiane, që ta kishte një dëshirë të tillë, do të mund të dukej jo utopi, po ultra utopi. Megjithatë, ajo me ndihmën e Zotit, me përkrahjen e madhe që e kishte nga jeta e saj shpirtërore, nga kushtet e rregulltarisë, arriti që të bëhet nëna e botës së mbarë, sidomos botës së vujtjes, dhe t'ia dëshmoj botës se dashuria është e vetmja fuqi që mund dhe duhet ta ndroj botën, dhe Zoti është dashuri.
Don Lush, dy elementi që më binë në sy nga kjo datë, 14 gusht 1929, nën Tereza është në Shkup, nën Tereza është në atë kohë, akoma jemi në një periudhë të veçantë, në shitnorën e zojës së bekuar në Letnicë. Nuk është e vogël për kohën në të cilën ajo e ndjeu apo e hapi zemën para zërit Zotit dhe i tha po.
Ajo luftoi me Zotin, siç thoshte në mënyrë simbolike, për 6 vite. Për herë të parë e dëgjoi zërin e Zotit apo dëshirën për t'ju kushtuar Zotit në virgjëri dhe në jetën e kushtuar Zotit kishës dhe popullit si vajzë 12 vjeçare. Mirpo mundua me mishë me shpirt ta largonte. Bile disa herë prej gojës së saj e dëgjova, mendoja se u lirova prej këtij mendimi apo në thojza tundimi. Megjithatë, Zoti nuk e lëshon të prej dorës dhe dal nga dal e përpunoj pas 6 vitesh lutjeje, këshillimeve të ndryshme, ajo e prori këtë vendim jetësor që ishte një vendim fatlum jo vetëm për te, por për kishën katolike dhe për botën mbarë. Kjo na tregon metodologjien. Nëse Zoti kërkon diçka, ne duhet të lutemi, ne duhet të kërkojmë, ne duhet të këshillohemi e mbi të gjitha ne duhet të pranojmë ftesën e Zotit.
E në këtë vendim të nënës Tereze kanë ndikuar edhe elemente tjera, e këndej po mbylli këtë bisedë të parë, pas të do dhijojmë me zhvillimin e kësaj ideje misionare të kësaj thirrjeje rregulltare, siç e quajmë me zhargonin kishtar. Është ambienti i saj, është në rend të parë familja,
rrethi familjar,
është edhe bashkësia, ajo shoqërore, por edhe ajo kishtare e shpirtërore.
I kemi tre rrethe të cilat mund të na ndihmojnë që ta kuptojmë nënën Tereze. Rrethi apo harku i saj i parë, i saj i ngushtë është familja Bojagjiu, ku një rol vendimtar pati babakul, i cili atë e edukoi dhe e frymëzoi për altruizëm, për flijim dhe për dhurim. Të përkujtojmë këtu se babakuli thoshte mos e shtin kurrë një kafshat në gojë nëse dikush të shiqon pa e ndarë me tjetrin. Mos të harrojmë se edhe sot në Shkup thuhet të jesh bujar si bujagjit. Mos të harrojmë se babakol e berte për dore gonxhen e vogël dhe i thonte shton në këtë rrugë, në këtë shtëpi dhe jep ndihmën, veshmbathje, ushqim apo para, mos të shohin bia ime, sepse ata nuk duhet të na falenderojnë ne, por duhet të falenderojnë Zotin. Zoti ka qenë bujar me ne, na ka dhuruar ne që ne t'i dhurojmë të tjertë. Mos të harrojmë se Kol Bojagjiu i kishte 10 shtëpi në Shkup, në një jeton të në nën tjerat jetonin të varfërit, do të qujmë me terminologi në nënës të reze, tërma të varfërit të Shkupi dhe të Rrefit. Po ashtu edhe nëna Drane ishte e përshpirtshme, ishte një grua plot me fe dhe me dashuri, ajo e mori për herë të parë gongjen për dore dhe e qoj të një familje ku ishte skamja dhe varfria skajshme, vetmija atërshme. Zonja Makoni, e cila nuk kishte askënd tjetër dhe gjatë rrugës e bën një bisedë, një dialog shumë të bukur. Gonxhe e thoshte: "Nana Loke, nuk kanë kërkan ata?" Nana Loke i përgjigj mirë të mrekullueshme: "Jo, Gonxhe Gjyli, ata e kanë Zotin dhe na kanë ne. Ne po shkojmë." Dhe Nana Tereze i lau vart e para bashkë me Nana Loke me Drane po Jargjivun. Prandaj ky rreth e rriti, e edukoj dhe frimzoj. Rreth i dytë është familja e zemrës Krishtit, ku etrit jezuit patën indikim vendimtar.
Une ju falenderoj Don Lushi, do të vazhdojmë biseden në zhvillimin e thirrjes së saj që ka rënë në këtë çfarë ju tha tash.